بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. لقد قمنا باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. قمنا هو تقول وتهو تبقى حديث يا حديث ya tano ndani ya mlango huo. Hadithi ya Abu Dharr. Wa an Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu qala, kutokana na masimulizi ya Abu Dharr al-Ghifari radhiya Allah mtukufu juu yake, amesema amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam أن نسوم من الشهر ثلاثة أيام. أسمع أليت وأمريش أمتوم صلى الله عليه وسلم توتنا فونغا قد كمويزي سكوتاتو ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة موزيكو من تاتو نموزيكو من أني نموزيكو من تانو. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. Amepokea hadithi hii al-Imamu al-Nasai na al-Imamu al-Tirmidhi, alafu akaisahihisha al-Imamu Ibn Hibban. Katika nusa nyingine imekuja pale aliposema thalathata ayyam, imekuja ayyam al-bayd, kwa maana masiku meupe. Sawa. Na anasema al-Imamu al-Fawzani hafidhahullah, summiyat bi ayyam al-bayd لإبيضاض لياليها بالقمر. يميتو مسيكو ميوبي وسبابو يمونارو كاتيكا نيسيكو زاكي وسبابو كنا كوانا مبالا موزي كالي موزي كومينا تاتو موزي كومينا نا موزي كومينا تانو فانا كوانا مبالا موزي كالي. أنا سيما الإمام البسام حفظه رحمه الله، الحديث يدل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من الشروق من شهور السنة الهلالية. حديث ni dalili ya kuonyesha jambo lenye kupendelewa kufunga siku tatu katika kila mwezi katika miezi ya mwaka mzima, mwaka wa mwezi mwandamo. Wa ajru al-ayyam thalatha, na malipo ya kufunga siku tatu يقدر أجر صيام الشهر إن كدليوا سواء نمليبو يكفونغ موزم زيما كذا موجة كومية فونغ سكوتات مانك من ثلاثين يزو نايداد يسيكو تكا موزم سكو ثلاثين سواء. والأفضل أن تكون من الشهر إلي يقوى بورا زايد كفونغ كتكا موزي الثالث عشر موزي كومينة تاتو والرابع عشرة نموزك من أنه والخامس عشرة نموزك من أتانه. واستحباب صيام أيام البيض الثلاثة نهبة نونا كنا قبل لي وقفونغ وخاتك مسيكو ميوك بطاتو. وتخصيص فضيلة الصيام بأيام البيض الثلاثة لكن في المخصيص وفضيلة الصومهي خاتك قفونغ مسيكو هاي ميوك بطاتو كما جاء في السنة المطهرة كما يقول كتك سنة المطهرة. طيب حديث صحيح من صحيح الإمام الألباني رحمه الله. يقول رواية نجينة لنا سيد مسلم كتوك عائشة كما تأمكو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ثم صلى الله عليه وسلم ولكو كفونغا كتك سكتات لاني كلا موزي ما يبالي في أي شهر صام. Alikuwa jali wala hakuweka kigezo kwamba ni muda gani huwa mwezi amefunga, yani kwa maana mwanzoni, katikati, mwishoni. Hii ni sahihi Muslim, riwaya imekuja hiyo. Kwa hiyo tunaposema masiku meupe ambao ni mwezi 13, 14 na 15, tunasema ni bora kabisa kuzitua, kuziweka saumu hizi ndani ya masiku meupe. Wa ila inajuzu hata kufunga mwanzoni mwa mwezi, inajuzu hata kufunga mwishoni mwa mwezi, na hii 13, 14 na 15 katikati ya mwezi, sio? Wa min huna yaqulu al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah inawezekana katika mwezi wa Dhulhijja, kwa fadhila ya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja ya mwanzo, kwa fadhila zake unaweza kutia nia masiku meupe ndani ya siku hizi. Umeelewa vizuri? Hasa ukizingatia mwezi 13 ambao ndio anaanza masiku meupe ni siku ambayo haramu kufunga. Sawa? Ayyamu tashriqi iduna ahlu alislam ayyamu aklin wa shurb. Masiku ya tashriqi ni idi yetu sisi Waislamu, ni masiku ya kula na kunywa. Sawa? Kwa hiyo mwezi 13 ni akhiru ayami tashriq. Mwezi 10, mwezi 11, mwezi 12, mwezi 13. Siku ya mwisho ayamu tashriq. Muda wa kuwa ni siku ya mwisho ayamu tashriq ni haramu kufunga. Sasa mtu anafunga masiku meupe, maana yake mwezi 13 ya mwezi huu aiache. Sawa? Anaweza akaanza kufunga mwezi 14, 15 na 16. Sasa kwa kutaka fadhila basi nafunge
hapa
mwanzoni. Sawa? Leo hii tunazungumza ni mwezi ngapi? Mwezi 6. Sawa? Yaani mtu anaweza kaweka nia leo mwezi 6, mwezi 7, mwezi 8 ili mwezi 9 iwe nini? Arafa. Lakini amechelewa kuweka nia leo, manake aweke nia mwezi 7, mwezi 8, mwezi 9 iwe Arafa pamoja na Al-Bayd. Sio, tumeelewana vizuri? Aiywa. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. انا سمعي ابو هريره رضي الله عنه تكفو زوجي yake hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema si halali kwa mke, si halali kwa mke kufunga hali ya kuwa mume wake yupo. Maana kisaumu hii ya tatawwu, saumu ya sunna, si halali kwake kufunga hali ya kuwa mume wake yupo nyumbani, isipokuwa amtake idhini mume wake. Na mlango huu maana yake ni kwamba taa ya mume ni wajiba, na saumu hii anayofunga ni tatawwu. Hatuwezi tukanyanyua sunna kwa kuvunja wajibu. Kwa mtu yoyote ambaye anafanya ibada kwa kujua taratibu na nidhamu za ibada, maana yake anatakiwa afanye hali ya kuwa ana vigezo vya kufanya, sio kama ile awam ambao huwa wanapupa tu kufanya ibada pasina kuchunga mipaka ya kisheria ndani ya ibada hizo. Sasa hapo mwanamke anaweza akasema kaenda kushtaki, kama ni kwa kadhi au kwa baba au kwa wali mwingine au nani nani. Umeona, mimi bwana tuna ugomvi na mume wangu kwa sababu mume wangu anikataza kufunga sunna. Sasa sunna hii, saumu ya sunna si jambo la Allah hili? Aona kama kumtii mume ni jambo la mume mwenyewe, kumbe kumtii mume pia ni jambo la Allah, bali hili ni jambo la Allah kwa njia ya wujubu. Sawa? Na hii jambo la tatawwu ni sunna. Kwa hiyo hatuwezi tukainyanyua sunna wakati tunavunja nini? Wajib. Ndio maana sheria ikasema kwenye hili mpaka amtake idhini mume wake. Sawa? Hadithi ni muttafaqun alayhi, na lafdhi hii ni ya al-Imam al-Bukhari. Ama katika lafdhi iliyopo katika sunna ni Abi Dawud, imetaja ghaira Ramadhan, isipokuwa somo ya Ramadhan ambayo hii ni wajibu, ambao ni wajibu wa Allah moja kwa moja, yani wajibu katika haki za Allah moja kwa moja. Kwa hiyo hii haitakiwi kutaka idhini kwa nani? Kwa mume. Hii afunge tu, na mume naye apewe taarifa kwamba mimi nafunga, hakuna tena kutaka idhini. Sawa ikhwani? Hadithi ni muttafaqun alayhi, mina inda al-Bukhari عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم. يقول الإمام البسام حقوق الزوج، يقول الإمام البسام رحمه الله حقوق الزوج على زوجته كبيرة، حق زمومك ومكواك ننزيته. ومن هذا أبتقنا ما لزهايا أنه لا يحل لها أن تصوم صوم التطوع، صوم tatawwi wa zawjuha hadirun. Haifai kwa kiasi halali kufunga saumu ya sunna hali ya kuwa mume wake yupo, illa biidhnihi, mpaka aidhinishe huyo mume, wa muwafaqatihi, na amuwafiki mke wake katika kufunga saumu hiyo, yani amkubalie. Falau samat naflan bighairi idhnihi sahha siyamuha maa anna siyamaha muharramun aliha. Akifunga pasina idhini ya mume, saumu yake inasihi pamoja na kupata madhambi ya kufunga kwake, saumu hali ya kuwa yupo katika mazingira ambayo sheria imemharamishia kufunga ila kwa idhini ya mume wake. Yaani hapo maana yake ikitokea amefunga na mume amehitaji haki yake, amemkatalia haki yake, hiyo saumu itakuwa saumu gani sasa? Hakuna saumu hapo. Lakini amefunga na mume hakumtaka idhini mume, lakini kafunga. Na mume aliposikia hakuleta tabu. Maana yake saumu yake inasihi pamoja na kuwa na asili ya madhambi. Ana asili ya madhambi kwa sababu alikuwa atake idhini ya saumu hiyo kabla hajaanza kufunga. Tumeelewana? Ehe. Umeleta kwa? Anasema Al-Bassam rahimahullah, lakin yanbaghi an yakuna baina zawjaini ushratun hasana, inapasa kuwepo baina wanandoa wawili mahusiano mema, wa muamala tayyiba, na muamala mzuri, wal idhnu min az-zawji la yushtaratu fihi at-tasrih, uko kuidhinisha mume si lazima aseme nimekuruhusu. Hata mazingira, hoja ya kimazingira pia inafaa kuwa dalili katika hili. Kaifa dhalik, kwa maana kwamba ushura yao, urfu yao, hawana nungwa nungwa kwenye mambo kama haya. Ikizoeleka hivyo, fa ahlan wa sahlan. Sawa? Sio lazima kwamba mume aseme nimekuruhusu. La. Sio lazima mke aseme bwana naomba ruhusa. Sio lazima. Bana kesho, inshallah kesho Jumatatu, nataka nifunge sunna. Mume akasema ah, haya bwana. Tayari ruksa. Amekubali. Ehe. Sarihi katika hilo. Tayeb. Na hii ni dalili ya wazi ya uwajibu wa taa ya mke kwa mume wake. Hii ni dalili ya wazi ya uwajibu wa taa ya mke kwa mume wake. Yaani si tumezoea sana kuishi kimazoea, sio kisheria. Kwa hiyo anapotokea mke anamhudumia mume ni mazoea tu kuhudumia. Hapana, hili jambo ni jambo la wajibu. Na kuna baadhi ya wenzetu katika da'wa hivi sasa wameleta nadharia mpya ambayo nadharia hii ni mutawallida min qibali al-kuffar. Sawa? Nadharia hii nasema hivi, mke sio lazima kumfulia mume. Mke sio lazima kumpikia mume. Sio? Ulazima wake ni kumakinisha mwili wake. Sawa. Sisi nasema nadharia hii ni mutawallida, imezalishwa na mitazamo ya kimagharibi. Haipo katika asili ya Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu sunanul anbiya, manabii wake zao walikuwa wanawahudumia waume zao. Sawa. Fatima bintu Rasul, ambaye ni afdhalu nisa'il alamin, alipokwenda kutaka idhini kwa baba yake ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kazi nzito anazopewa na Ali, alikwenda kushtaki kwamba mume wangu anipa kazi ngumu za kutwanga, za kukanda ngano. Kwa hiyo naomba nitafutie khadima anisaidie. Sawa? Na hii ni jawazi ya kwamba mke kuna wakati anakwenda kwa baba yake mzazi au mama yake mzazi kuomba haja za matumizi nyumbani. Alikwenda kuomba atafutiwe khadima na baba yake mzazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkuta nyumbani, lakini alipofika akakuta kuna ujumbe ule. Alirudi Mtume alayhi salatu wasallam nyumbani kwa binti yake, sawa, akiwakuta tayari shalala, akawaambia kwamba nitakufundisha, akamwambia nitakufundisha kilichokuwa bora zaidi kuliko khadima, kwamba ukiwa unataka kwenda kulala sema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, alafu ulale. Ukishalala Allah atakutia nguvu ya kuto kuhitaji khadima. Ya maana yake hizo kazi utaweza kuzifanya mwenyewe. Wa kana Aisha tafruku almaniya min thawbi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anasimulia kwamba nilikuwa nafikicha alama ya manii iliyopo katika nguo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa Mtume anakwenda kuswalia nguo hiyo. Hapa alikuwa anafanya nini?
Kazi.
Fanya kazi. Tena kusafisha nguo. Kwa hiyo nadharia hii ya kusema kwamba mke kazi yake sio kazi yake kupika, sio kazi yake. Okay. Anapika nani sasa? Maana yake tupo ndani ya nyumba hapa natakiwa kula. Anapika mume kumpikia mke wake. Si ndivyo? Kwa nadharia hii ya kusema kwamba hizi sio kazi za mke,
maana yake hiki chakula akipike mume. Sasa bila ikhtisar, asituoji mtu, nishataja hizo dalili, nimetaja hizo dalili mbili, matendo ya Fatima, Mtume akamwambia ubakie na matendo hayo, yani lisanul hali, abakie na matendo hayo kuliko utafuta khadima kumsaidia. Lakini Aisha alikuwa anafanya hivyo. Lakini pia al-urfu, urfu mazingira pia ni dalili kwenye hili. Kama nilivyohoji kwamba nyumbani panatakiwa tule, anapika nani? Maanake nyumba ina mke, mume na watoto. Habari ya kusema tunachukua khadima bado haipo, na khadima tayari alikwenda kuombwa na Fatuma kule, Mtume akarudisha majukumu yabakie huko kuto kuleta khadima, sio tayeb. Nani sasa apike? Maanake pana mume, pana mke na watoto. Apike mume ili mke ale? Yaani mume katika majukumu yake hawa anapika. Maana mkisema kwamba hizi sio kazi za mke, mtuambie mwenye kazi hizo ni nani. Alafu wewe unaosema hivyo, kwani wewe nyumbani kwako unapika wewe? Usiende kuwashawishi watu, mnataka kuharibu ndoa za watu bure. Kuna mtu mmoja kaenda katika majlisi ya kina mama kwenye darasa lake, kaenda kuzungumza, hizi kazi sio za kina mama ba. Mwanamke kazi yake ni mwili tu, kuandaa mwili wako ajili ya mume wake. Sawa? Wakina mama kutoka pale wameenda complain kwa mwenzao. Sasa swali, tukubaliane na maneno yako shehe. Kwa hiyo majukumu haya kupika anapika nani? Usituambie habari ya khadima. Fatima shaenda kwa Mtume kwamba khadima akapewa adhkari za kumtia nguvu anapolala, ili asubuhi akiamka amke na nguvu afanye kazi hizo mwenyewe. Alafu khadima, si mpaka tu una uwezo wa kumweka khadima? Mpaka tu una uwezo wa kumlipa? Uwezo hatuna, na tunakaa mimi na wewe na watoto wetu wawili hawa. Kwa hiyo kazi hizi za kuandaa watoto, kupika, anafanya nani? Anafanya mume. Swali la kwanza. Acha utafutaji, tujalie kwamba sote tupo nyumbani. Sote tupo nyumbani, hatuendi kutafuta. Tumekaa hapa sasa, chakula unataka. Kwa hiyo mume atoke, aende jikoni akawashe moto, akata vitunguu na nini? Mke kakata nazi. Anakula nazi mume. Hii swali la kwanza. Swali la pili. Wewe mzungumzaji, wewe nyumbani kwako unafanyaje? Wewe mzungumzaji, nyumbani kwako unafanyaje? Ina maana nyumbani shekhe wewe ndo unapika? Shekhe wewe ndo unafua? Shekhe wewe ndo unaandaa watoto, unasafisha watoto, unafua nguo za watoto? Ikiwa jawabu naam, basi chukua hayo, nenda kapandikiza kwenye jamii pia. Lakini kama jawabu la, ufanye hivyo, usitake kuharibu ndoa za watu. Wewe kwako mke wako anakufanyia yote, alafu unataka ndo kupandikiza kwa watu wengine waharibu ndoa za watu. Kimazingira, waume hawakuzoea kuzifanya hizo kazi. Hoja kimazingira imejengeka kwamba wake ndo wanafanya hizo kazi. Hii urfu ibakie kuhukumu, kwa sababu haivunji mafundisho ya dini. Sawa? Nukta nyingine katika hili pia, kawaida mara nyingi wanaume huwa si watu wa kubakia nyumbani. Maanake kwa maelezo haya yatahitaji tena kuvunja nidhamu nyingine ya kuwa sasa wanawake ndio wao, wanaume ndio wao wanabakia nyumbani, kwa sababu wanawake si sio kazi zao hizi kazi za kupikapika, sio kazi zao. Kwa maana sasa wanaume ndio inabidi wao wanabakia nyumbani kuandaa chakula, au wanawake nao sio watakuwa wanatoka. Yaani nadharia hii ni mbovu mbovu kwa njia zozote. Maana sasa mwanamume inabidi abakie nyumbani, haya majukumu yanahitaji ulazimianaji wa nyumbani. Sababu kuna kupika asubuhi. Unapo watu wanapotaka kunywa chai asubuhi, labda saa moja waweze kunywa chai saa mbili. Maana yake huyu mtu anatakiwa amke mapema. Na ndicho anachokifanya wake zetu. Lakini kuna chakula cha mchana. Yaani umechelewa sana, saa tano ndo unaingia jikoni. Wa ila uenda baada hii ya chai ya asubuhi ukaunganisha ukafanya panya mpaka saa 4 saa 5 kila kitu ikawa tayari, unaweka alba kwenye hotpot si na nini, unataka kupumzika kidogo, watu kutoka hapo wanakuja kula, sio? Kwa hiyo pia hii nayo mume inabidi akae. Alafu kutoka hapo baada ya asiri inabidi arudi nyumbani aanze kuandaa chakula cha usiku. Yaani mafundisho haya yakija kukubalika, basi ujue mtaharibu sana nidhamu za majumba. Itakuwa vurugu ambayo la yuhmadu uqbahu, mwisho wake hautakubalika. Faiye, tumalizie na hadithi moja ya mwisho insha Allah. Anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an siyami yawmayni.
يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. أنا سمري أبو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه kwamba hakika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kufunga ndani ya masiku mawili, siku ya Idi al-Fitri na siku ya Idi ya kuchinja. Ikhwani fillah, hii siku ya Idi ya kuchinja munasaba wake ni kuwa mahujaji wapo katika tawafu al-Ifada siku ya mwezi kumi, ambayo ndio sunna hasa, sio? Na munasaba wake ni kwamba mahujaji wamekwisha kufanya tahallul al-kubra, ayashmal tahallul as-sughra, kujihalalisha kudogo kule, kwa kuwa wamemaliza tawafu al-ifadha, wanakwenda kuchinja. Na sisi huku tumewekewa muda baada ya kuswali salatul Eid tunachinja. Sawa? Sasa ukitokea watu wakatuambia kwamba siku hii ni siku ya mwezi tisa, siku hii ni siku ya mwezi kumi, na mwezi kumi Tanzania pia tuna mwezi wetu kumi, kwa sisi tutafanya haya siku ya mwezi kumi wetu wa Tanzania. Mimi nikisema hii ni safaha nitakuwa nakosea? Huu ni upumbavu. Sawa? Japokuwa mwendili ataona kama namtukana, lakini huu ni upumbavu. Sasa hoja iko vipi hapo? Yeye analazimisha kwamba saumu hii inafungwa mwezi tisa. Mimi nasema hivi,
na hakuna mafungamano baina ya wanaosimama huko na
haya najala nakbal dhalik iftiradan, tujalie tunakubali hilo kwa kufaradhisha. Tujatajie dalili zinazozungumzia saumu hiyo, usiwetee logic zako, falsafa zako. Tutajie dalili zinazozungumzia jambo hilo, atakuta adilla zote alfadhi zilizotumika na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika saumu hiyo, imekuja saumu au siyamu yaumi Arafa, sio yaumi Tasua. Yeye anafanya istidlali ya siku ya tisa, mwezi tisa. Hakuna dalili yosema kufunga mwezi tisa. Dalili zote katika alfadhi almuqaddasa min fami nabii sallallahu alaihi wasallam. Acha kwanza huko tunakwenda huko shehe, nukta kwa nukta. Lau kama angekuwa mwamedidi hapa, tungekwenda kipengele kwa kipengele. Sehemu ya kwanza, adilla zote ni qadhiya ala anna sawma huwa yaumi Arafa. Adila zote zimekuja kwa matamko matukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, saumu au siyamu yaumi Arafa, kufunga siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni lini? Inafanyika wapi Arafa?
Sehemu husika.
Wapi? Mgombezi. Ndio mzee wangu mzee Kizinja asema, wanasema na Arafa yao ya Mgombezi, sasa Mgombezi kuna Arafa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni kufunga siku ya Arafa. Siku ya Arafa inajulikana dunia nzima. Siku ya Arafa ni hayo yatakuja. Mimi ngoja kwanza nimalizie hapa somo ya mu Arafa, alafu izilete hizo hoja, afu tutajadili pia kwa uhuru na uadilifu. Naam, kufunga siku ya Arafa, adila zote zimekuja hivi. Kwa hiyo tunatakiwa tufunge siku ya Arafa. Siku za Arafa zipo ngapi? Siku ya Arafa ipo moja tu duniani. Siku ya Arafa ipo moja tu. Sawa? Haya. Hoja zake anasema kwamba hapana, hii ni siku. Hebu leta anasema?
Anasema ana hoja nyingi lakini zote
zileto zote mezani tuzijadili.
Hoja yake moja anasema kuna wengine ile siku ya kusimama Arafa katika nchi zao wao masaa yale ya tofauti.
Okay. Sisi tunakubaliana na wana geography, wanasema kwamba hakuna sehemu ambayo inazidi zaidi ya masaa tisa kwenye tofauti. Yaani kutofautiana hakuzidi masaa tisa. Kutwa moja ina masaa mangapi? Kutwa moja ina masaa 12. Siku moja ina masaa 24. Kutwa moja ina masaa 12. Hakuna sehemu ambayo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kuna different zaidi ya masaa tisa. Masaa tisa ni ndani ya kutwa moja. Sasa ikiwa kama ustadhi vitabu vyako ulivyosoma hili haukukutana nalo, basi hakuna ubaya kuwauliza wenye kujua, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, watakwambia kwamba kuna sehemu duniani inatofautiana zaidi ya masaa mangapi? Masaa 9.
Sasa masaa tisa ni kutwa moja, na swaumu ipo katika kutwa moja, sio siku moja. Swaumu inafungwa kutwa moja. Min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams.
Na kuna wengine sasa wale wamebakisha masaa mawili katika hiyo kutwa moja. Watakuwa wameingia swaumu kwa mandhari ya masaa mawili tu.
Aha.
Kutwa moja itakuwa imeisha.
Vizuri kabisa. Nisikilize. Allah asema litundhira umma al-qura wa man hawlaha. Maonyo haya yanaanza kufanya kazi mama wa miji na pembezoni mwake. Mama wa miji hii kwa uwezo wake Allah amejalia hii ndiyo dira ya dunia nzima. Kwa hiyo watu wote wataangalia dira katika mama wa miji. Sawa? Kwa hiyo hoja kusema kwamba atakuwa wapo nyuma masaa mawili, si ndio wanakwenda kwenye kufuata hayo masaa mawili? Au Ummul Qura ametangulia masaa mawili? Ummul Qura ametangulia masaa matatu. Ummul Qura ametangulia masaa sita. Ummul Qura ametangulia masaa tisa. Manake utakwenda utakuta hayo masaa tisa. Sio wao wametanguliwa. Ummul Qura ndio inatangulia. Kwa hiyo anaposema Ummul Qura leo kalenda yao inaonyesha ni mwezi kadhaa, maana yake wengineo wanafuata baada ya hapo, sio wengine wametangulia kabla ya hapo. Na mkilazimisha kuwa wametangulia itakuwa mnalazimisha nyinyi.
Haya, wanasema sasa hivi kuna hivi ndio tunaona sasa hivi wenyewe. Baada mwanzo tulikuwa tuna upofu. Upofu ulipotokea kwamba ilikuwa vyombo vya habari watu wanakwenda baada ya miezi sita ndio wanapata taarifa. Sasa hivi huko nyuma walikuwa wakifanyaje nchi nyingine basi na kuwa na urahisi kama huu ulio.
Vizuri kabisa, vizuri kabisa. Hizo hoja zote ameshazijibu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadith Abdullah ibn Umar. Taraa an-nasu al-hilal. Watu walionyeshana mwezi mwandamo na mimi niliona, fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nikamkhabarisha Mtume, fa sama wa amara an-nasa bisiyami, akafunga kwa habari niliyompa mimi, akawaamrisha na watu wafunge kwa habari niliyompa mimi. Sio lahadha, taratibu taratibu, kipengele kwa kipengele. Ukileta hoja ya mji mwingine, hoja hii haina msingi, kwa sababu sisi hatukutenganishwa na miji, tumetenganishwa na vigezo vya kidini. Hapa hoja ya msingi ni kuwa amepewa habari. Mipaka ya mji haina msingi katika hili, kwa sababu unaonaje ile habari angepewa na mtu wa mji mwingine? Angekataa kwa kusema wewe ni mji mwingine? Yaani kwa vile alivyokubali habari ya kuletewa na Abdullah ibn Umar pasina yeye kuona mwezi, ameamini kwa sababu huyu mtu anamwamini, basi haina mpaka wa umbali. Umbali wowote wao angeletewa habari angekubali kama alivyoletewa na Abdullah ibn Umar. Ama ukilazimisha kusema kuna masafa, tutakwambia hatu burhanakum, tuthibitishieni madai ya masafa kwa dalili, kwamba ikitokea masafa kadhaa hamtaleta dalili isipokuwa kutuletea kisa cha Quraib. Kabla hujaenda kwenye kisa cha Quraib, Mtume mwenyewe amefanyia kazi hivi. Na kisa cha Quraib ndani yake kuna nini? Ni kisa cha kwamba mtu ameletewa taarifa ya mwezi, akasema sifungi mpaka nione mimi mwezi. Billahi alaikum, kweni wadilifu. Kisa cha Abdullah ibn Abbas na Quraib ni kwamba tunabishana sisi tulianza kufunga lini, nyinyi mlianza kufunga lini. Hawa nasema tuliona mwezi Lailatul Sabt, hawa walisema tuliona mwezi Lailatul Aljum'a. Katika athna saum wapo katika mlolongo wa kuendelea kufunga. Mjadala huu sio kwamba wanataka kuanza kufunga. Hawa watu tayari wanafunga. Mmoja anasema si tuliona mwezi si usiku wa Ijumaa, mwingine anasema tuliona mwezi usiku wa Jumamosi. Hii sio hoja kwamba mtu kaletewa habari ya mwezi leo kesho tunaanza kufunga akakataa. Ni habari ya kwamba ule mwezi tayari watu walishachelewa kuona, na kigezo cha kuchelewa kuona sio kwa kuwa waliletewa habari wakakataa. Maana yake uonaji wa kawaida ru'yatul basari haukuonekanwa kwao. Hazikufika. Kwa hiyo walazimike kufunga mwezi wa Shamu wakati wao hawakuona wala taarifa kupata. Na tupo ndani ya gurudumu la saumu. Sio kwamba waliletewa habari kwamba jamani mwezi tumeuona, wakasema hatutaki kufunga mpaka na sisi tuone. Haikuwa hivyo katika zama za Mtume. Zama za Mtume habari zote zilizofikishwa za mwezi. Sio hii riwaya ya Abdullah ibn Umar peke yake. Riwaya hizi zipo nyingi sana za kuonyesha kwamba Mtume amefikishiwa taarifa akafunga. Hii ni dalili ya kwamba akifikishiwa taarifa ya watu wanaoamini kuwa mwezi umeonekana, alifunga. Hakuna dalili hata moja kwamba alikataa taarifa. Hata mabedui wametoka zao huko wameona mwezi wakaenda kumwambia, na ilikuwa ni muda wa kuswali tayari ushapita. akamwambia Bilali awaambie watu wafungue somo zao, kesho tunaswali nini? Tunaswali Idi. Na muda wa kuswali Idi ukoshapita, na habari imeletwa na mabedui kutoka mashambani, walitoka masafa ya mbali. Kwa hiyo riwaya zote zinaonyesha Mtume alikubali habari, hata kama kwa muda wa kuchelewa alikubali habari ile.
Sawa, wanadanganya hivyo sawa, kuona jinsi walivyoelewa wao. Huu mwezi anakwambia hoja yake anasimamia, hawa wanafunga kwa kuambiwa kila siku, watauona nini?
Ah ya, vizuri kabisa, vizuri kabisa.
Kila siku uone.
Vizuri.
Kila siku uambiwe.
Aiwa, vizuri. Hebu tugeni kigezo cha kusema kwamba lazima uone, si tuna adila hizi za kuambiwa. Na muda wa kuwa waliouona wametuambia, hatuna kigezo cha kukataa. Lakini kitaka kwamba lazima uone mwenyewe, tupeni dalili ya kuonyesha lazima uone mwenyewe. Billahi alaikum, hata nyinyi mnapofunga, kuweni wadilifu. Wewe Muhammad Idi hauoni kwa ru'yatul basari mwenyewe. Kuna watu wanaokuzunguka ndio kwambia bwana mwezi tayari umeonekana na sehemu fulani.
Kama maelezo.
Maelezo.
Na jambo kama hili aliyekuwa kipofu naye asifunge.
Sio hivyo tu. Tukiweka sharti lazima mtu aone mwenyewe kwa jicho. Ni watu wangapi wanaona mwezi?
Wachache.
Wachache unaona mwezi, ni wachache katika aqallul qalil. Yaani katika uchache ni uchache mno wanaoona mwezi kwa jicho lao. Wengi wao wanaambiwa. Wengi wao wanaambiwa. Kwa hiyo kwa kigezo cha kwamba nyinyi mnafunga kila siku kwa kuambiwa, lini mtaona wenyewe? Sio sisi tu, hata nyinyi pia, wachache sana wanaoona wenye kwa jicho lao. Kweni waadilifu. Na hoja ya mwisho, tuambieni ukweli. Ukweli usemwe. Kwamba jamaa, hivi hamletewi taarifa za mwezi hapa hapa Tanzania, huwa mnazikataa? Umeonekana Dodoma, umeonekana Dodoma, mmezikataa? Hili alhamdulillah lina ushahidi ya yahdikumullahu subhanahu, lina ushahidi wa mazingira haya haya tunaoishi nayo, kwamba mwezi huo unaonekana humu humu, bado watu huwa wanaukataa. Hapa napo kigezo gani kinatumika?
Kuna hoja juzi ilikuwa hapa. Ni mwanafunzi wa kadhi alimaliza kadhi kumalisha darasa akaondoka. Sasa yule mwanafunzi wake akapanga kiti, wakaanza watu sheo mkoa. Kasema hivi kwenye mtandao wa mtandao. Karusha kwenye mtandao kwamba mwezi wa Tanzania bado
uko na kitu moja mtakuwa
mmefunga. Kwa sasa hivi
na nyinyi na
wale sisi ni kesho kesho. Kesho kutwa mtafunga. Kwa hiyo Maka wao wamesharusha kwamba Arafa kwa Jumamosi. Lakini sisi wa Tanzania sasa hawa hapo tunajua atamtana. Sasa yeye mwenyewe akatokea pale akasema wanawadanganyeni. Hawa Mansur Sunna wa wana kitabu chao. Kuna kitabu cha Imam Uthaymeen maarufu sana. Anasema Imam Uthaymeen kwamba mwezi wa kimataifa kutokana na ahli ilmi na sisi wanazuoni, mwezi wa kimataifa haupo, kila mmoja afunge kutokana na pale
ambapo mwezi wa
kizazi yake. Akazungumza mapale katika mapale, kuna sehemu nyingine Imam Uthaymeen amesema sasa ni usiku, wengine ni asubuhi, wengine ni mchana. Akasema hawa watu watakuwaje Arafa moja?
Okay, nakubali dhalika ikitoraba. Tukubali hayo kwa kujalia sawa, ndivyo alivyosema. Mtume anasemaje kwenye? Kataka maneno ya Mtume kwenye hilo. Mtume kutuacha taraka na ala al-mahijati al-bayda layluha kanahariha. Adila zinasemaje katika hilo? Kama kweli yamethibiti maneno haya kutoka kwa al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, Mtume anasemaje kwenye hilo? Kwa nini mnamtaka Ibn Uthaymeen kwenye hili tu? Kwa sababu linafafikiana na hawa zenu. Mimi nasema hivi, kulazimisha hoja hizi ni kulazimisha kufarikisha Waislamu. Na mwisho wa siku wanalazimika kudanganya umma tena mchana wa saa nane jua linawaka, kuambia kwamba eti Waislamu leo Jumatatu wameungana na Waislamu wenzao duniani kuadhimisha sikukuu ya Idi al-Haji. Sio? Wakati dunia nzima inajua Islam duniani wameswali salatu la Idi al-Haji jana. Sio dunia hiyo ya mbali. Hii Afrika Mashariki. Uganda wenzetu, Uganda wenzetu wana akili. Kenya wenzetu wana akili, sisi.
Hata hii ya juzi ilipofunga kwa Ramadhani ile. Unajua kadri Kenya litangaza.
Na Uganda pia.
Na mimi ninayo hapa kadri yake.
Mimi ninazo zote hizo. Nayo pia ya kadri wa Tanzania wakati na Juma Uma. Ninayo pia. Sio. Sasa hata Afrika Mashariki hii maanake mwanzo mlituaminisha kwamba kuna mwezi wa Afrika Mashariki. Lakini vigezo hivi pia navyo mwaka huu kwenye Eid al-Fitr mmevikataa na billahi alaikum. Watu wa Kenya, watu wa Uganda, kuna wakati baadhi ya wakati nadhara kalima adun inatokea huwa wanakuwa na khilafu na Waislamu wenzao kwenye hili ya muandamo wa mwezi wa Eid al-Fitr. Lakini wote kwenye Eid al-Adha hawana khilafu kwa sababu hili jambo limeambatanishwa na tukio maalumu ambalo tukio hilo kila mtu analiona.
Baada ya kitabu kinachosema kwamba watu waliosoma Arafa na mafungamano na watu wengine na lazima wafunge mwezi huo kwa siku hiyo.
Sasa hii mimi nikisema safaha mtaniona mimi namtukana mama Didi.
Sahihi kabisa.
Hii ni safaha.
Anataka yani kitabu.
Unataka tuonyesheni mchana. Sasa wewe mchana huu wewe jicho hili unaliona huu ni mchana. Tukuonyeshe nini sasa?
Au unataka dalili kwamba mchana huu ni tipe dalili kama huu mchana.
Sasa tukuonyeshe nini? Unataka kitu gani? Sasa mwisho wa siku sisi tutakuhukumu jamani. Huyu tunazungumza naye huyu akili yake kidogo kuna yaani kuna fuse fulani zimelegea. Kwa hiyo msisumbuke naye. Huyu mwacheni na kelele zake, endeeni na shughuli zenu. Kwa sababu hata watu ambao nawashikia akili. Hawa watu hujua akili zao zipo sahihi. Wana mapenzi tu na nyinyi kwa sababu ni viongozi wa dini. Lakini itafikia wakati kwa sababu mnawalazimisha kukataa mchana wakati wenyewe wanaona mchana, ipo siku watawakoseeni adabu na watakoseeni heshima. Mtasema nyi hamna adabu. Kwa nini? Kwa sababu mnalazimisha vitu ambao vitu hivyo uhalisia wa muonekano wa macho unapingana navyo. Dunia sasa ipo kwenye kiganja cha mkono. Mimi nakuuliza swali la kimazingira. Angekuwepo hai Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam leo ambao dunia hii imekusanyika ipo pamoja, alafu imetokea mtu amemletea habari kwamba Mtume mwezi umeonekana sehemu fulani, na yeye anafika na ule mtu, angesema si atujaona kwa sababu nini? Adila zote zinaonekana alikubali habari za mwezi, sio tu kwa watu ambao ni waadilifu, watu wakazi wa mjini, watu wa hata mabedui wa mashambani ambao al-arabu washadd kufran wa nifaka mambada jafa, alikubali habari za mabedui katika mwandamo wa mwezi. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ni mtu wa maendeleo bwana. Mtume sio mtu wa kujificha ficha na vichakachaka vilivyokuwa. Mtume alikuwa ni mtu mwenye kukubali uhalisia. Alipoulizwa kuhusiana na masala ta'bir, kupandikiza mmea wenye mbegu na mmea tasa, aliwaambia watu antum a'lam bi umuri dunyakum. Mwanzo aliuliza wa hali yakunu hadha? Je, linawezekana hili? Wakamwambia naam. Akasema antum a'lam bi umuri dunyakum. Ninyi mnajua mambo ya dunia yenu. Muda kwa linawezekana hili? Sisi kwenye dini huwa tukatazi vitu ambavyo ni mushahada, tena ni waqi'i. Dini yetu haipo hivi. Sasa kulazimishana kukataa mchana wakati mwanga tunauona, na mwanga huu ni wa mchana na kila dalili ni mchana, eti kwa sababu kutuambia kwamba kuna imani. Haya mambo jamani wakafundishwe kule kanisani kule. Mbona anaambia moja, ongeza moja, ilisha moja jabu lake. Sawa, huweni cheni zenu suna nini? Wakati wewe mheshimiwa mke wake kule ana cheni na nini? Haya mambo kule jamani. Waislamu bwana akili zao ile dini yao ulivyo inafanya akili yao inafanya kazi. Kwenye Uislamu hakuna kupigwa kibao kulia kuweza kushoka.
Na kwa pesa. Kristo. Jamaa mnakashaki mpenda sana. Unajua mtafuna akili huu. Lazima mchee mapati na viongozi wa dini. Hii leo nasimama kweli na nangeye na hii. Hii kweli Mkristo akinyaa watu hawa, hawa watu akili zao sio nzuri.
Hapa adhana inaadhimiwa, najua mwanga huko unaonekana.
Baba.
Lakini kumbuka unawatangazia mwezi, wewe una shida salama. Bukoba, Kigoma bado wako kwenye wio. Wana shopping kule na mungu wanafanyaje? Hivi ukiwa unatangaza mwezi kwamba umeonekana Tanzania, tufunge. Na watangazia wa Dar es Salaam, Tanga au unatangazia pamoja na kule Bukoba. Wa Bukoba bado hajauona sasa.
Kwao jua bado halijazama.
Kule jua bado halijazama. Na kufuturu sisi tunawahi kufuturu na kuswali, wao bado hawajaswali. Sasa hapo unakuwa unawatangazia watu wa Dar es Salaam au wote wa Tanzania wote kama mtazamaji.
Wakati sisi tunaadhini salatu la Isha, adhana salatu la Isha, kwa ndo anaadhini salatu al-Maghrib. Sisi tumeshamaliza kufuturu, tunaenda kuswali salatu la Isha, adhana ile saa 2 kasorobo kama ilivyo kwa mazingira watu wengi Dar es Salaam. Wao kwao ni salatu al-Isha. Yaani al-Maghrib. Sisi tunaadhini Isha.
Naam.
Kwa hiyo kwa vyovyote kama mwezi tumeshauona na ushatangazwa wakati ule wa Isha. Manake tayari yani mwezi ushatangazwa. Kule bado magharibi haijaingia.
Haijaingia.
Kwa hiyo bwana alhamdulillah. Haya maneno yao na hoja zao hizi inazidi inawazidishia kuwaweka watu mbali nao. Sasa zote zina rekodi. Yote mpaka sasa bado na rekodi.
Mwalimu, kuna hadithi, naomba kuna neno moja ambalo nimeshangaa.